2015. yil Dubayda Queen of USSR degan konkurs bo'lgan. U yerda birinchi o'rin olib, bu bir Zritskoy simpatiya Miss Online bo'lganman.
Bu tanlovda qaysi mamlakatlardan qizlar borgan?
Queen of USSR'da, SSR'da bo'lgan mamlakatlar bo'lgan.
Bugungi MDH mamlakatlari, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo bo'lgan mamlakatlar borganda endi. Nechta qiz qatnashgan?
15 ta mamlakat.
Bunda birinchi o'rinni olgansiz?
Birinchi o'rin Miss Online bo'lganman. Bu bir zritchilik.
Tomoshabinlarni tanlovi asosida Miss Online bo'lgansiz. U tanlovda birinchi o'rinni kim olgan uni? Sahnada o'tgan tanlovda.
Королева Украина bo'lgan.
Tushunarli. Yana qanaqa katta yutuqlaringiz bor?
Miss Asia 2015 yilda ham qatnashganman. O'zbekistonni taqdim qilganman. Top 5 ga kirib, finalistka bo'lganman. Miss Asia 2015 Indiyada bo'lgan. U yerda 18 ta mamlakat qatnashgan.
Necha yildan buyon qatnashib kelasiz bunaqa go'zallik tanlovlarida?
Yoshligimdan qatnashganman, lekin hammasi mamlakatimizda bo'lgan. Mana 2015 yildan beri men buyuk kastinglarga borib, o'zimni ko'rsatib, O'zbekistonni bayrog'ini ko'taraman.
Bu kastinglarga borish o'zi qanaqa bo'ladi? Masalan, O'zbekistondan aynan siz qanaqa qilib tanlanasiz? Masalan, Miss Asia da bo'lsin yoki masalan Miss Union mana 2016 bo'ladi bu yil yaqinda. Unga ham qatnashish huquqini qo'lga kiritgansiz. Bu qanaqa bo'ladi bu protsess?
Miss Union'da tanlovda eng главный kriteriyadan biri bundan oldin qatnashish kerak edi.
Qanaqadir xalqaro tanlovda qatnashgan bo'lish kerak-a?
Ha. Miss Asia kechasi ular mani Queen of USSR'da ko'rib kastingga o'tkazishgan. Dubayda bo'lgan kasting 50tadan oshiq qizni ichida mani tanlab men qatnashganman.
U 50tadan oshiq qiz hammasi o'zbekistonlikmidi?
Ha, o'zbekistonlik.
Endi mana o'zingiz haqingizda ozgina gaplashdik yutuqlaringiz haqida. Endi go'zallik tanlovlariga O'zbekistonda qanday tanlanadi va O'zbekiston miqyosidan xalqaro miqyosga qanday chiqiladi? Shuni sistemasi haqida ozgina gapirib berasizmi?
Men O'zbekistonda faqat kichkina maktabda bo'lgan, bunaqalarda qatnashganman. Men o'zi 2006 yildan beri O'zbekistonda ham san'atga qiziqib, kastinglarga borib, kino klipida ishlaganman. Birinchidan Nozim Tolipov bilan ishlaganman, rejissyor. Kinoda faqat O'zbekistonda faqat masofkada. Dubayga kelib, Dubayda ham turistik agentstvada menejer bo'lib ishlayman. Unga qaramasdan meni bo'sh vaqtimda modelni biznesga, san'atga qiziqib yo'da ham kliplarda, filmlarda, har xil fashion show'larda qatnashib, nom qozonyapman.
Juda, demak, siz ham o'zingiz sayyohlik firmasida menejersiz, ham bu ishingizdan oshib, mashinaqa kastinglarda qatnashib, go'zallik tanlovlarida qatnashib, muntazam bu ish bilan ham shug'ullanib yurasiz, demak?
Ha.
O'zbekistonga qaytsak-da, qayerda tug'ilgansiz? Qanaqa
oilada tug'ilgansiz? Men Toshkent shahrida tug'ilganman. Bizda 4 ta farzandmiz.
Siz nechinchi farzandsiz?
Men 3-chi farzandman. Onam bilan adam pensioner.
Endi o'sha maktabda o'qib yurgan paytingizda o'zi go'zallik tanlovlariga qatnashardim, deyapsiz. Buni ota-onangiz qo'llab-quvvatlaganmi o'sha kichkinaligingizdan?
Ota-onam meni hamma narsada qo'llab-quvvatlab kelishadi. Konkurslarni qarab, xursand bo'lib, pozirovka qilib, har doim sinov bilan birga o'ladi. Uni bo'lmaganda men shu konkurslarda qatnashdim. Menga nasib qolmasin deb o'ylayman.
Maktabni bitirgandan keyin oliy o'quv yurtida ham o'qiganmisiz?
2007 yildan 2017 yilgacha Rossiyada yuridik institutni bitirib, magistraturani ham o'sha yerda bitirganman.
Go'zallik tanlovlarida qatnashish, modellik qilish, bular har doim sizga qo'shimcha ish bo'lganda?
Qo'shimcha ish bo'lgan, ha.
Dubaydagi sayyohlik kompaniyasiga qanday qilib menejer bo'ldingiz?
Dubayga kelgani kelganman, katta-katta kompaniyalarga apply qilib, alhamdulillah mana 3 yil ichida menejergacha ko'tarilib ishlab kelyapman.
Necha yoshingizda bordingiz endi Dubayga?
22-23 yoshimda. O'qishim zavodchi atelyeda, magistraturada ham. O'shaning uchun men O'zbekistonda bo'lib, Rossiyada mashaqqa qatnab yurganman, ota-onam oldiga, keyin o'qish keyin o'qishni bitirib, sirozi Dubayga kelganman.
Dubayga borib ishlash fikri qayerdan kelgan demoqchiman-da?
Qayerdan kelgan? Dubay bu ham mani orzuyim edi. Men sekin-sekin har bitta orzuyimga erishib kelyapman.
Dubayda tanishlaringiz bormidi, masalan, kimdir tavsiya qildimi?
Yo'q, tanishlarim yo'q edi. O'zim kelganman. O'zbekistondan odamlar juda ham ko'p. Hamma bir-biriga bu yerda yordam beradi, tajriba berdi.
Haqiqatda ham hozir Dubayga ketib ish topayotgan qizlarimiz ko'p. Ko'pgina qizlar ustida, o'zbekistonlik qizlar ustida tanqid bor. Ular hammasi nohalol yo'llar bilan pul topishmi yoki fohishalik qilishgami ketishyapti. Chunki faqat mana shunaqa ish topish mumkin Dubayga borgan qizlar degan tanqid bor-da. Siz Dubayga borib, aksincha u yerda masalan bitta sayyohlik firmasiga tushunishimcha oldin ishga kirgansiz va 3 yil ichida uni menejeri bo'lgansiz. Shuning uchun farqini so'ramoqchi edim. Siz qanday erishdingiz bu yutuqqa? Dubayda sizga o'xshab yurgan o'zbek qizlar juda ko'p.
Bu hammasi как трудоспособность, qobiliyatga bog'liq. Agar siz o'zingizga Dubayga kelib maqsad qo'ygan bo'lsangiz, men ishonamanki, hamma maqsadiga erisha oladi. Chunki Dubay Arab amirliklarida kelib maqsad qo'ysa, yutuqqa erisha oladi. Men Toshkentda bo'lganimda o'sha kompaniyalarga rezyumemni tashiganman.
Intervyu uchun borgansiz, maqsadli borgansiz. Buni farqi katta haqiqatda. Endi hozir sayyohlik firmangizning nomini nima dedingiz?
Finbat Turizm. Yirik kompaniyalardan biri. Men bosh menejerman i plus kontroliruyu vest rossiyski rynok v Dubai nasi organizatsiya.
Rossiyaga yo'naltirilgan bozorini to'liq nazorat qilasiz. Yaxshi. Endi shaxsiy hayotingiz haqida gaplashaylik. Hozir 25 ga kirdingiz-a?
Ha.
Oilalimisiz? Farzand bormi?
Yo'q.
Hali oila qurmadingiz.
Hali hech qilmadim. Yo'q.
Endi qachonga reja qilyapsiz endi oilani?
Xudo xohlasa yaxshi inson uchratsam, eng asosiysi hayotimda bu oilam. O'zbekcha vaspitaniya olganmiz, o'shaning uchun oila bu главный.
25 yoshda bo'lsangiz, o'zingizga bir finish qo'yganmisiz, shu yoshgacha turmush qurishim kerak degan?
30 yoshgacha turmush qurishim kerak deb o'zimga planka qo'yganman.
Endi shu paytgacha sobiq sovet davlatlari hududlarida o'tkazilgan konkurslarda qatnashgan ekansiz. Yevropada o'tkazilgan, dunyo miqyosidagi kastinglarda qatnashib ko'rganmisiz?
Ha, qatnashib ko'rganman. Inshaalloh yaxshi yangiliklar bo'lsa, sizlar birinchi bo'lib bilasizlar. Xudo xolasa, men hozir etmay turaman. Bo'lgandan keyin aytaman.
Ha, yaxshi. Yana bitta savolim bu millatimiz zihniyati bilan, keyin bugungi vaziyat bilan bog'liq bir savolda. Masalan, o'zi O'zbekistonda go'zallik tanlovi me'yorlar dunyodagidan boshqacha. Qizlar chiqib pazandaligini ko'rsatadi, kiyim-kechagini namoyish qiladi. Nima deydi, tirsagigacha tushgan ko'ylaklar, tovonigacha tushgan ko'ylaklarni kiyib qatnashar edi. Lekin mana bu siz qatnashayotgan go'zallik tanlovlarida, masalan, vaqti kelsa, ko'milish kiyimida chiqish kerak, ochiq kiyimlarda chiqish kerak. Mana shu talablarga siz o'zingiz shaxsan ma'qul ko'rgansiz, qatnashyapsiz, lekin ota-onangiz yo O'zbekistondagilar qanday qaraydi?
Barna opa, shu kungacha men juda ham ko'p konkurslarda предложение olganman. Lekin men uchun eng asosiysi kupalnikda chiqadigan raund bo'lishi kerak emas. O'shaning uchun men faqat 2 ta konkursda o'tgan yili qatnashganman, 4 ta konkursida. Lekin undan 2-tasini tanlaganman. Chunki men uchun O'zbekiston qizlari ko'paliklarda chiqishi невозможно.
Nima uchun? Kimdir taqiq qo'yganmi? Qo'rqasmi O'zbekistondagi?
Yo'q. Yo'q, qo'rqmayman, lekin ochiq bikinilarda ko'rsatish kerak emas.
Lekin tanlovda, masalan, bikinida chiqish kerak bo'lgan qismida qatnashmayman, qolgan hammasida qatnashaman degan shart bilan qatnashish mumkinmi?
Yo'q, bizda men qatnashgan konkurslarda obligatoriy bo'lgan to'shta qizlar ham, не только o'zbek qizlar, также Rossiyadan qizlar, ular chiqqan to'shta agar bikini raund bo'lsa, biz qatnashmaymiz. Hozirgi tendensiya bo'yicha konkurslarda ular harakat qilishyapti kamroq bikini raund qilishga. Bilasiz, hamma joyda dunyo bo'yicha konkurslar juda ham ko'p. Devushek не судили по телу, судили по узор урусидаги кетип
qoldi. Qaddi qomatiga qarabgina emas, aqliy qobiliyati, farosati, didiga qarab ham baholashsin demoqchisiz, a?
Ha, albatta.
Hujjat topshirib qo'ydim deyapsiz dunyo go'zalliga. U yerda lekin bikini albatta bor-a?
Albatta bor, lekin 2015 dan boshlab yangiliklar chiqyapti konkurslarda qizlar bikini raundsiz qatnashsa bo'ladi. Bilmayman, bu yil bo'ladimi, bo'lmaydimi? Nigeriyada shunaqa. Agar konkurslarda bikini raund bo'lsa, men u konkursga qatnashmayman.
Rahmat sizga.
Rahmat sizga, xo'p, sog' bo'ling, rahmat.